Derība ir apusējs solījums starp debesu tēvu un viņa bērniem. Viņš izvirza nosacījumus derībām, kuras mēs ar viņu noslēdzam. Kad mēs darām to, ko viņš no mums prasa, mēs saņemam daudz svētību. Un mēs nesaņemam svētības tikai šeit uz zemes. Ja mēs noslēgsim un ievērosim derības, mēs kādu dienu atgriezīsimies un dzīvosim kopā ar Dievu un mūsu ģimenēm.